TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิหมีในรายการ TechSauce Podcast นะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคำถามที่คนไทยหลายๆคนกำลังสงสัยกันนะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่สละเวลามาแบ่งปันแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็พูดคุยกันในประเด็นที่คนไทยหลายคนกำลังสงสัยกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะประเด็นแรกนะคะอยากจะสอบถามทางท่านรัฐมนตรีค่ะว่าในช่วงตลอด1ปีกว่าๆเนี่ยที่เข้ามารับตำแหน่งนะคะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่บ้างนะคะ
คือสิ่งแรกที่เรามองตอนเราเข้ามาจนถึงวันนี้นะครับเราพยายามจะสร้างกลุ่มคนนะครับที่เราเรียกอาจจะกลุ่มหนึ่งอาจจะเรียกว่าสตาร์ทอัพกลุ่มคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเป็นคนเทคหรือคนดิจิทัลเนี่ยซึ่งมีอยู่มากนะครับในประเทศไทยแต่ว่าอาจจะเป็นการรวมกลุ่มก้อนของคนหลากหลายกลุ่มนะครับแล้วก็กระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศแล้วเมื่อเขาคิดครีเอทอะไรดีๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโซลูชันเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยคนในกลุ่มเรียกว่าผมเรียกว่าคนเทคนะครับคนที่เขามีความถนัดและสนใจแล้วก็ทำธุรกิจซึ่งอาจจะตั้งแต่น้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับจนถึงจบงานใหม่ๆหรือว่าอยู่ในสายธุรกิจแบบนี้ซึ่งจะมีอยู่มากแล้วก็มีความสามารถมากคนกลุ่มนี้แหละคือพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ก่อนที่มีโควิดด้วยซ้ำงั้นตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเนี่ยเรามองว่าคนกลุ่มนี้ทำยังไงทำไมเวลาน้องๆกลุ่มนี้เขาทำงานสายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแล้วเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องที่หนึ่งสองเมื่อเขาทำประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งทำไมเขาถึงต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นถ้าพูดง่ายคือเหมือนไปจดทะเบียนย้ายไปจดอยู่ที่ต่างประเทศเอ๊ะมันสาเหตุจากอะไรเมื่อเรารู้เนี่ยว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ไปศึกษาแล้วก็หาแนวทางความร่วมมือร่วมใจกันมานั่งพูดคุยกันนะซึ่งก็ได้มีโอกาสได้คุยกันบ่อยมากนะครับหลักๆของเขาก็คือเขาอยากให้ความชัดเจนของรัฐบาลไทยหรือว่ากฎหมายของไทยหรือระเบียบของไทยเนี่ยเอื้อประโยชน์กับกลุ่มของคนที่ทำธุรกิจด้านนี้นะครับเมื่อมันไม่ชัดเจนมาในอดีตเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะรู้สึกว่าเขาได้สิทธิประโยชน์มากกว่าโอกาสในการที่จะส่งเสริมเติบโตมากกว่าใกล้กลุ่มทุนมากกว่าสามารถจะทำให้มีเงินมีกองทุนหรืออะไรที่จะสนับสนุนให้เขาสามารถขยายเครือข่ายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นตั้งแต่เข้ามาเราก็พยายามมานั่งปรับระบบหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าดีป้าเนี่ยนะค่อนข้างจะมีความคล่องตัวเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงจริงแต่ก็เป็นเรียกว่าเหมือนองค์กรมหาชนที่สามารถมีเงื่อนไขขับเคลื่อนได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะเริ่มมีเหมือนกองทุนนะครับที่จะมาสนับสนุนน้องๆในสายงานที่เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีนั่นจะเห็นว่าน้องๆที่อยู่ในหน่วยงานนี้จะรู้จักเกือบทุกคนนะครับว่าดีป้าคือหน่วยงานอะไรนั่นจะเห็นว่าดีป้าช่วงหลังๆปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโครงการใหม่ๆมาเยอะมากมีทั้งการสนับสนุนน้องๆให้มาทำอย่างเช่นแฮกเกอร์ทอนนะเราเคยทำแฮกเกอร์แท็กก็คือสามารถเอาน้องเก่งๆมาลองคิดโซลูชันคิดโปรแกรมการเกี่ยวกับภาษีนะเมื่อคิดได้คนที่ชนะที่1เนี่ยก็ส่งต่อให้กับกรมสัมภากรซึ่งวันนี้กรมสัมภากรก็ได้เอาไปใช้จริงๆนะครับเอาไปวางระบบจริงๆงั้นเราเริ่มตั้งแต่อาจจะดูเหมือนเล็กๆแต่จริงๆนี่แหละครับคือบันไดขั้นแรกแล้วก็การปลดล็อกนะเพื่อเข้าสู่เป้าหมายที่สำคัญของเราก็คือทำยังไงให้คนไทยหรือน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถเติบโตอยู่ในธุรกิจดิจิทัลเนี่ยได้เข้มแข็งแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากองทุนเราเริ่มมีการสร้างกองทุนมีการให้เหมือนสินเชื่อเล็กๆนะครับที่เพิ่มให้น้องๆเขาได้มีทุนในการที่จะคิดนะครับแล้วก็ทำต่อไปอันที่สองคือเราเริ่มมีการอบรมสัมมนาเยอะมากนะเติมสกิลที่เราเรียกว่าเติมทักษะต่างๆในทางดิจิทัลเนี่ยทุกคนเก่งคนละด้านนะครับอาจจะไม่เก่งทางนี้อาจจะเก่งทางด้านซอฟต์แวร์อาจจะไม่เก่งทางด้านเขียนโปรแกรมอาจจะไม่เก่งทางด้านการเข้าสู่ระบบหรือจะบล็อกเชนหรืออะไรก็ตามงั้นเราก็จะมีการอบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้องๆเหล่านี้มีอาวุธติดอาวุธในการที่จะไปต่อสู้เพราะว่าเรามองว่าตลาดดิจิทัลเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะเราแข็งแรงในประเทศไทยแล้วนะครับเรา มีคนเก่งเยอะแยะที่วันนี้ไปรับงานทางด้านบันเทิงการตัดต่อหนังทำเสียงทำพวกระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้กับต่างประเทศเยอะมากแต่ทำไมเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ส่งเสริมเขาเหล่านั้นนั่นจะเห็นว่าทั้งการอบรมสัมมนาการให้กองทุนนะฮะการให้การสนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาการดูแลเรื่องข้อกฎหมายระเบียบต่างๆเนี่ยเราก็พยายามมาเปิดช่องทางให้มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ผลักดันให้น้องๆเนี่ยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับได้ดียิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ได้รับมาจากน้องๆนะครับแล้วก็ทีมรุ่นใหม่ๆที่เราเรียกว่าคนเทคนะอยู่ในธุรกิจดิจิทัลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผมพูดดีนั้นเราก็พยายามจะทำเงื่อนไขให้มันน้อยลงนะกำแพงต่างๆที่เป็นกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราก็พยายามปรับแล้วก็ไปช่วยคลี่คลายให้มันน้อยลงและให้มันสั้นขึ้นนั้นจะเห็นว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไองานใหญ่ๆทำไมยังไม่เสร็จสักทีนะจริงๆเราต้องมานั่งไล่งานพวกนี้ก่อนเพราะว่าวงการธุรกิจหรือวงการดิจิทัลเนี่ยจะเดินต่อไปได้เนี่ยมันอยู่ที่แมนพาวเวอร์มันอยู่ที่บุคลากรซึ่งเราเนี่ยมีบุคลากรที่เก่งแต่เราไม่สามารถจะดึงลังบุคลากรที่เก่งของคนไทยเนี่ยให้ผลักดันและทำธุรกิจอยู่ในไทยได้ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลที่ผมได้เรียนไปแล้วงั้น1ปีที่ผ่านมาเราพยายามไปแก้ไปปรับนะฮะไปเอาหน่วยงานที่มีอยู่เนี่ยมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยงั้นจะเห็นว่าวันนี้ในวงการจะเห็นว่าดีป้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับคนที่อยู่ในธุรกิจดิจิทัลทั้งหลายนะครับแล้วเราก็จะพยายามเร่งทำให้สู่สเกลมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้กองทุนแต่ก่อนเราเริ่มมีกองทุนแค่ไม่กี่ล้านบาทนะค่อยๆสนับสนุนน้องๆเข้าไปหรือว่าให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนเป็นดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าดีป้าก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยสนับสนุนให้มันเกิดจริงขึ้นวันนี้เราก็เริ่มไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะวันนี้เราเริ่มไปคุยกับธนาคารใหญ่ๆหรือว่ากองทุนใหญ่ๆนะเราเริ่มมีการคิดถึงขนาดจะตั้งกองทุนดิจิทัลขึ้นมาประมาณสัก 2-3 พันล้านนะครับถามว่าใครจะมาใช้ก็น้องๆที่เขาทำธุรกิจทางด้านดิจิทัลเนี่ยก็มานั่งคิดกันว่าทำยังไงด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแน่นอนไม่ใช่ทุนเล็กๆแล้วนะเป็นทุนขนาดใหญ่รวมไปถึงการ JV หรือ Joint Venture กับธุรกิจข้ามชาตินะเพื่อจะไม่มาเติมทั้งการตลาดทั้งความรู้หรือการพัฒนาไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นเนี่ยเราก็พยายามดึงทั้งทุนและผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยให้มาเจอกันจับแมทชิ่งกันนะตอนนี้ก็จะเห็นว่าระบบพวกนี้เรามาปรับจากที่ไม่เคยมีเลยนะตอนนี้คนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆหรือว่าทีมบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจแวดวงดิจิทัลเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข้าใจในสิ่งที่วันนี้เราทำได้เร็วมากแล้วก็พัฒนาเดินควบคู่ไปกับความต้องการต่างๆของน้องๆนะอันนี้คือภาพรวมในเรื่องของเราขับเคลื่อนที่ผมเรียกว่าคนเทคนะฮะแล้วพยายามพัฒนาคนไทยให้เป็นคนเทคแล้วก็สนับสนุนให้มีโอกาสให้เราได้เติบโตในทั่วโลกหรือในประเทศอื่นๆด้วยนะอันนี้คืออันที่1ที่เราทํามาตลอดแล้วผมคิดว่าเริ่มเห็นผลตอบรับมาดีมากเรื่องที่2ก็คือเรามองกลับมาในหน่วยงานราชการท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีe-government นะหรือรัฐบาลดิจิทัลนะมาหลายปีทำไมเรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักทีนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ท่านนายกก็ผลักดันนะให้เรามาคิดว่าทำยังไงให้มันก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยไม่ประโยชน์ไม่ได้อยู่กับรัฐบาลประโยชน์จะอยู่กับประชาชนที่มาใช้บริการแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าข้อมูลต่างๆหรือว่าการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เป็นของภาครัฐเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงั้นวันนี้เราก็เลยมาเริ่มทำกระบวนการหรือว่า เรียกว่าฐานข้อมูลกลางของภาครัฐที่เราเรียกว่า government cloud นะครับหรือว่าจะใช้คำว่า GDCC ก็ได้นะวันนี้หลายๆคนก็เริ่มเรียกตัวย่อแล้วก็คือเป็นข้อมูลกลางของภาครัฐทุกหน่วยงานเนี่ยจะเริ่มเอาข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมดมารวมไว้ใน cloud ซึ่ง cloud นี้จะถูกดูแลนะสร้างขึ้นมาด้วยหน่วยงานของ CAT ก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐสมัยก่อนเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขาก็ไปเช่าเก็บข้อมูลของเขาเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไปจ้างเอกชนแล้วก็ไปเก็บไว้ต่างประเทศด้วยซ้ำนะซึ่งอันนี้พอเรามองมาในมิติของการใช้งานหรือการประหยัดงบประมาณเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไปแยกย้ายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆหมดเนี่ยในอนาคตการที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆมาทำ Big Data มาคำนวณนะการวิเคราะห์มันจะยากขึ้นนะครับเราเข้าใจว่า Big Data เนี่ยไม่ได้หมายความว่าการเอาข้อมูลทั้งหมดมา ดั้มหรือมาทิ้งไว้ในถังใบเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นการรวมข้อมูลของภาครัฐจริงๆมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตาม TechSource เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเทคโนโลยีดีอยู่แล้ว Big Data จริงๆก็คือการเอามารวมแล้วต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับนำไปสู่การใช้ประโยชน์นะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่า Analytics หรืออะไรอย่างงี้งั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำถ้าจะเกิดรัฐบาลดิจิทัลได้คือเราต้องผนวกเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันให้ได้ก่อนเพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆดึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาใช้ที่ผ่านมากระจายต่างคนต่างอยู่คนละแพลตฟอร์มคนละภาษานะใช้คนละแบบงั้นการที่เรารวบรวมทั้งหมดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าภายในปี2564คือปีหน้าเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาและเข้าไปคุยกับเป็นร้อยๆหน่วยงานของภาครัฐเพื่อเข้าไปคัสตอมหรือไปเขียนโปรแกรมนะเพื่อจะให้รองรับความต้องการในการใช้งานแล้วดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในถังกลางหรือว่าข้อมูลกลางของภาครัฐซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประเทศไทยจะมีฐานข้อมูลกลางของภาครัฐเป็นของเราเองและทำโดยหน่วยงานของรัฐนะงบประมาณก็ประหยัดนะครับมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ในการดำเนินการต่างๆก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยแต่ก่อนพอต่างคนต่างเช่าต่างคนต่างเอาไปอยู่เนี่ยมาตรฐานหรืองบประมาณที่ไปจ้างเนี่ยก็แตกต่างกันบางคนใช้งบประมาณเท่ากันแต่จ้างของที่มีคุณภาพที่ต่างกันคราวนี้ถ้ารวมกันหมดแล้วมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยประโยชน์ก็จะมีมากงบประมาณก็ถูกลงแถมการนำไปสู่การคิวรี่หรือว่าการแอนาลิติกส์ต่อไปในอนาคตของข้อมูลที่เราจะใช้ Big Data ให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งในปีหน้าทั้งหมดก็จะเริ่มทยอยใช้ได้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการต่างๆนานาที่จะไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เข้ามาใช้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยของข้อมูลเราได้ยินหลายประเทศเขาพูดเรื่องcyber security วันนี้เราต้องยอมรับว่าข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนหรือของภาครัฐก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการแข่งขันทุกเรื่องในอนาคตจากนี้ไปใครมีข้อมูลที่ดีที่สุดคือผู้ชนะนะจะเห็นว่า AI ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถ้าทุกอย่างมันสามารถจะแข่งขันกันด้วยข้อมูลนะใครสามารถจะเป็นบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลได้ดีที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อข้อมูลมีความสำคัญสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากนั้นก็คือจะเก็บข้อมูลยังไงให้มันปลอดภัยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นอยู่เรื่อยว่าเราไม่ได้เคยไปสมัครอะไรใครเลยทำไมอยู่ดีๆมีจดหมายขายคอนโดขายของมาที่บ้านเต็มไปหมดนะครับข้อมูลเราเอาไปได้ยังไงจากนี้ไปเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นการผลักดันในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลวันนี้เราเป็นครั้งแรกที่เราจะมีหน่วยงานหรือสำนักงาน Cyber Security ของประเทศไทยนะครับในภูมิภาคแถวบ้านเราเนี่ยนะครับ Southeast Asia เนี่ยประเทศแรกที่เขาทำมาเมื่อปีที่แล้วคือสิงคโปร์นะครับเขาก็ตั้ง CSA ขึ้นมาดูแลเฉพาะเรื่อง Cyber Security Agency เราจะเป็นประเทศที่2ที่เราตั้งแล้วเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานอกจากการตั้งได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเทรนคนทำยังไงเมื่อตั้งแล้วต้องมีคนที่เข้ามารองรับแล้วก็ดูในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทำคู่กันไปโดยการนอกจากเราตั้งแล้วเราก็ต้องเทรนคนทางด้านนี้ให้มากขึ้นมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการที่อบรมนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตคนจะได้ยินคำว่า Cyber Security มากขึ้นความปลอดภัยในข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่างๆในการเชื่อมโยงต่างจะมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้วันนั้นจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพอสถานการณ์มันมาปัญหามันมาเราจะไม่มีคนเข้าไปดูแลข้อมูลพวกนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าจับต้องได้แล้วคนที่อยู่ในวงการหรือคนที่เข้าใจเทคโนโลยีจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่มาแน่ๆนะมาแล้วแล้วเราต้องเตรียมทั้งคนทั้งหน่วยงานทั้งอุปกรณ์นะครับซึ่งวันนี้คือ1ปีที่ผ่านมาที่เราเร่งทำตรงนี้ให้ทันต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
ก็เรียกว่าครอบคลุมนะตั้งแต่อันแรกเลยนะสำหรับผู้ประกอบการนะว่าจริงๆก็เห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆคือเข้ามาเก็ตฟีดแบ็กนะมาดูว่าไอ้อินไซต์สิ่งที่เขาขาดคืออะไรแล้วเราจะช่วยเติมเต็มและสนับสนุนในอย่างไรอย่างโปรเจกต์หนึ่งที่ส่วนตัวคือชอบมากคือการแมทช์ระหว่างสตาร์ทอัพกับทางฝั่งของภาครัฐอย่างเช่นตอนนี้ก็มีทางสัมภาระนะแล้วก็มีทางฝั่งของดีป้าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนแล้วก็คาดหวังว่าจะเห็นโครงการใหม่ๆแบบนี้นะคะเข้ามาช่วยเพราะมันจะได้เรื่องของตัว e-government ด้วยนะคะอันที่2ก็เป็นตัวโครงสร้างของตัว e-government เองการสร้างระบบ database ส่วนกลางแล้วก็ส่วนสุดท้ายอันที่3ก็เรื่องของ cyber security นะคะจริงๆตอนนี้เห็นคอร์สเทรนเยอะมากเลยนะคะมี upskill re-skill ให้กับประชาชนชาวไทยไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวค่ะ ทีนี้มาเรื่องร้อนแรงนิดนึงกันนะคะก็คือประเด็นเรื่องของต้องยอมรับว่าตอนนี้มีข่าวค่อนข้างแพร่สะพัดเยอะมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือสิ่งที่เรียกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วจะดูแลได้นะคะทีนี้ก็หนึ่งในประเด็นที่เราเห็นก็คืออย่างสื่ออย่างแพลตฟอร์มอย่างโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ที่หลายจะเห็นข่าวเรื่องมีการฟ้องร้องกันขึ้นมานะคะแล้วก็มีหลายคนก็สงสัยค่ะในเรื่องของว่าเอ๊ะพรบที่เรามีใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าครอบคลุมนะในการกำกับดูแลบริษัทต่างชาตินี้ด้วยเหรอแล้ว เรื่องราวของการฟ้องร้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ครับในเรื่องนี้เนี่ยจริงเราต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นวันนี้หรอกนะครับจริงมันเกิดมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับในอดีตแล้วกันนะครับที่เวลาเรามีแพลตฟอร์มอันนึงแล้วก็ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงได้นะเราก็ใช้ประโยชน์กับมันซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเราจะโพสอะไรเราจะเขียนอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เราใช้เทคโนโลยีในด้านแพลตฟอร์มให้ทันสมัยนะมันก็มีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษประโยชน์ก็อย่างที่ทราบนะเราก็เข้าถึงเร็วหาข้อมูลได้เร็วสามารถเข้าไปดูเพื่อนฝูงพูดคุยได้ง่ายนะครับแต่ในเวลาเดียวกันที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือข้อมูลที่อาจจะถูกดัดแปลงผิดเพี้ยนไปบ้างนะมันจะเห็นว่าข้อมูลที่บอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่ผิดมันมีการนำไปใช้ในการเรียกว่าหลอกลวงนะครับคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยพรบ.คอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปได้แค่ไหนนะครับผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วโดยในประเทศไทยเนี่ยด้วยข้อมูลด้วยการบริหารจัดการตรงนี้ถามว่าไปได้ถึงไหนก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ล้าหลังมากนะครับตัวบทกฎหมายมันก็ไปได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอย่างที่เข้าใจแหละครับในทางเทคนิคแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราพูดถึงมาทั้งชื่อต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยมันเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศนะครับข้อมูลต่างๆเขาถามว่าอันนี้ลบได้ไหมบล็อกได้ไหมในทางเทคนิคมันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราใช้แชร์กันเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับต่างประเทศนะครับเวลาเราจะไปลบแอคเคาท์ไหนหรือไปลบโพสต์ไหนสักอันนึงเนี่ยต้นสังกัดหรือเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่จะอนุญาตนะครับเพราะเขาจะมีเลข IP เขาจะรู้ว่าอันไหนเขาต้องลบอันไหนเราไปสามารถไปลบเองก็ไม่ได้นะครับเราไปสั่งให้เขาลบก็ไม่ได้นะที่ผ่านมาเราถึงต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายโดยการที่เมื่อเราเห็นว่าอันไหนมีความผิดเราไม่คิดเองเราจะไม่รังแกใครเราจะไม่ใช้อำนาจเราในการไปรังแกใครอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามยึดมั่นตรงนี้นะเราเข้าใจในสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่เมื่ออะไรที่เราคิดว่ามันผิดแล้วมันเข้าข่ายเนี่ยเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้ศาลนะครับซึ่งศาลท่านก็จะดูถ้าเห็นว่าเข้าข่ายความผิดท่านก็จะมีคำสั่งว่าให้ปิดและให้ลบเราก็จะเอาคำสั่งนั้นแหละครับแนบกับสิ่งที่เรามีหลักฐานแล้วก็ส่งให้ต้นแพลตฟอร์มเขาว่าช่วยกรุณาลบอันนี้หน่อยนะครับเพราะนี่มันเป็นคำสั่งของศาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาพอบอกแบบนี้ก็ส่งไปเรื่อยก็ดองอยู่เรื่อยๆนะครับถามว่าแล้วถ้าเขาไม่ลบทำยังไงนะครับไม่ลบก็คือก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับแต่พอเรามาอ่านข้อมูลหรือว่าอ่านกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานหรือบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลไทยเราก็ใช้ช่องตรงนี้แหละครับในการที่เวลาเราส่งไปให้เขาเนี่ยขอให้เขาลบภายใน15วันคราวนี้ถ้า15วันเขาไม่ลบเราก็ต้องใช้กฎหมายของเราไม่งั้นเราก็ถูกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันเราก็ส่งเข้าไปบอก Facebook ว่าที่เราส่งไปพอ15วันถ้าเขาไม่ลบเราต้องดำเนินคดีกับตัวเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเพิกเฉยไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราไม่ได้รังแกเขาแต่มันเขียนระบุชัดเจนอยู่ในกฎหมายงั้นจากนี้ไปก็เลยเห็นว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นว่าทำไมเราถึงไปเตรียมที่จะไปฟ้องร้องกับแพลตฟอร์มต่างประเทศได้ไหมครับนี่มันก็เป็นระบบหรือเป็นวิธีการที่มันเกิดขึ้นตามกระบวนการยุติธรรมนะเราก็ไม่ได้รังแกใครนะครับซึ่งถ้าเขาลบซะก็จบแต่ถ้าเกิดเขาไม่ลบเราก็ต้องดำเนินการนี่เขาเรียกว่ากระบวนการการปิดกั้นตามคำสั่งศาลนะครับแต่ในอีกเรื่องเกี่ยวกับคนที่กระทำผิดนะที่เข้าพรบ.คอมอันนี้ตำรวจเขาก็รับไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปจับกันอันนี้ก็เป็นกระบวนการปกติทางกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราก็ทำกฎหมายครอบคลุมไหมผมว่าก็ครอบคลุมถ้าเราได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยที่เรียนไปว่าคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีถึงต้องไปฟ้องจริงไม่ได้มีใครอยากให้เป็นคดีแต่ว่าโดยหน้าที่และโดยสิ่งที่ศาลไทยเข้ากระบวนการยุติธรรมสั่งแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแค่นั้นเองนะครับ
ค่ะอันนี้อีกหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เราต้องรับมือด้วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเปิดประเทศนะคะก็คือตัวโควิด-19เชื่อว่ายังไม่รู้ว่าแผนหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้ามีการเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยในมุมของทางกระทรวงอะค่ะทางฝั่งของทางดีเนี่ยมีการเตรียมรับมืออย่างไรบ้างกับคนที่จะเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยค่ะ
วันนี้โชคดีที่ในประเทศเราไม่มีเชื้อโควิด-19 อยู่แล้วนะครับแต่ในอนาคตแน่นอนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องวันหนึ่งเราก็ต้องเปิดให้นักธุรกิจก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีก็ต้องเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเดินทางเข้ามาสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็มีความจำเป็นนอกเหนือจากระบบปกติที่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขนะการตรวจโรคนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำแน่นอนแต่ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลมันก็ช่วยได้เหมือนก่อนที่เราจะปิดประเทศเราก็มีการใช้แอปพลิเคชันในการที่จะให้นักท่องเที่ยวโหลดนะครับเพื่อจะได้ติดตามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การเผยแพร่ไวรัสถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันขยายตัวไปรวดเร็วพูดง่ายคือถ้าเรารู้อยู่ตรงไหนเราสามารถตีกรอบได้ว่าใครผ่านตรงนั้นบ้างเราก็ไปเชิญเข้ามาตรวจแล้วก็จำกัดพื้นที่วงให้มันแคบนะครับการกระจายมันก็จะน้อยลงนะการควบคุมสถานการณ์เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงก็ได้รับมอบหมายมาว่าให้เตรียมแอปพลิเคชันที่จะใช้กับการเปิดประเทศซึ่งวันนี้เราก็มีนะครับแล้วก็เตรียมไว้แล้วกำลังปรับลองทดสอบอยู่ใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลองดูซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากมายนะครับวันนี้เราก็มีหน่วยงานอื่นที่เรียกว่าต้องเป็นผู้ใช้นะครับทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับททกระทรวงต่างประเทศกระทรวงคมนาคมสายการบินต่างๆและอื่นๆนะครับก็เข้ามาอยู่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี้ยก็มานั่งบอกความต้องการของเขานะวันนี้เราก็ได้มีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับ tracking นะสมัยก่อนเราเคยคุ้นเคยหรือเคยได้ยินไทยชนะนะไทยชนะเนี่ยไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ track ว่าใครอยู่ตรงไหนนะเป็นการเช็คอินเช็คเอาท์ให้รู้ว่ามีใครเข้าใครผ่านบ้างไทยชนะใช้ได้ในสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือถ้ามันไม่มีการระบาดมากนะครับแล้วก็เป็นแค่ถ้ามีเกิดขึ้นเราสามารถไปดูได้ว่าใครเข้าใครออกตรงนั้นบ้างเพื่อไปตามตรวจนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามหรือในอีกทางนึงเนี่ยถ้าเราเปิดประเทศคราวนี้คนจะเข้ามาเรื่อยๆคราวนี้เราใช้ไทยชนะเพื่อจะไปบอกเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยไม่ทันต่อสถานการณ์ดังนั้นแอปพลิเคชันที่ต้องทำขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่ามัน tracking ได้หรือติดตามตัวบุคคลได้ถ้ารู้ว่าคนไหนติดปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ใกล้เคียงเราจะต้องตรวจสอบได้ทันทีเพื่ออย่างที่ผมเรียนไปจำกัดขอบเขตให้มันแคบลงแล้วก็หยุดนะการเผยแพร่ก็คือคนที่อยู่แถวนั้นต้องได้รับการตรวจแล้วก็ quarantine อย่างเงี้ยนะครับเชื้อโรค ก็จะได้ไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆดังนั้นแอปพลิเคชันตรงนี้เราทำอยู่นะครับแล้วก็พัฒนากันอยู่นะครับซึ่งจะใช้ชื่ออะไรเดี๋ยวคงในอนาคตคงได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแต่ว่าโดยinfrastructure หรือ engineering การประดิษฐ์ทำเนี่ยเราทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ปรับปรุงอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเมื่อวันหนึ่งถ้าเราต้องเปิดประเทศมีนักธุรกิจมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งหรือเป็น tool นึงเท่านั้นเองนะครับที่จะช่วยในการเปิดประเทศให้สะดวกขึ้นแต่แน่นอนระบบปกติต้องมีอยู่นะครับแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะยังไงก็ต้องยืนพื้นในเรื่องของคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะต้องตรวจต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วของเราก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกขึ้นนะฮะพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาก็มีความสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ทำอยู่นะก็เร่งทำเหมือนที่เราเคยได้ทำมาก่อนในอดีต ก็พัฒนาอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วก็ทันเมื่อไหร่สถานการณ์เปิดเราก็พร้อมให้ใช้นะครับ
ค่ะซึ่งแน่นอนคือหลายๆกระบวนการก็ ongoing นะคะทำอยู่แต่ว่าแน่นอนเราก็จะมีฟีดแบ็กบางส่วนมาค่ะที่บอกว่าเอ้ยทำไมอันนี้น่าจะออกเร็วกว่านี้ได้ฟีดแบ็กในเชิงของแบบอาจจะมีมุมของแบบต้องรออยู่มีความล่าช้าบ้างทางรัฐมนตรีมองอย่างไรบ้างคะ
คือหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างผมเรียนนะฮะเอาเรื่องโควิดกับพวกนี้ก่อนหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกนี้เพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่ทำเนี่ยไม่มีใครเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนหรอกนะครับทุกอย่างก็ต้องเร่งทำในเวลาที่จำกัดประกอบกับต้องรอบคอบด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเล่นๆนะครับพอถ้าทำแล้วมันมีผลกับชีวิตของประชาชนนะมันมีผลกับการกระจายของเชื้อโรคซึ่งสามารถฆ่าชีวิตของคนได้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลามากนักในการที่จะตรวจสอบลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นทุกนาทีที่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องทั้งเร็วด้วยต้องรอบคอบด้วยและเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครเคย ได้ใช้มาก่อนนะครับแม้กระทั่งหลายๆเรื่องที่เราทำต่างประเทศก็ยังไม่เคยมีใครทำนะครับอย่างไอ้เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยเราก็ทำประเทศแรกๆเลยนะครับที่มีการใช้แอปพลิเคชันนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าถามว่าช้าไหมผมว่าไม่ช้าหรอกครับเพียงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไม่มีใครคิดมาก่อนนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยเข้าใจนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยนักประดิษฐ์นักคิดต่างๆบุคลากรของคนไทยทั้งคุณหมอพยาบาลรวมถึงนักคิดพวกเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยเก่งนะครับอย่างสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราขอความร่วมมือให้เขามาช่วยกันคิดช่วยกันทำวิศวะต่างๆที่เขามาช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยเขาก็ทำจนสำเร็จอะนะครับด้วยเวลาที่ไม่ได้นานเลยงั้นถามว่าช้ามั้ยไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่าช้ามั้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนว่าอะไรจะเกิดทุกอย่างทำเรียกว่าวันต่อวันแก้ไขปัญหาวันต่อวันทุกอย่างไม่มีใครอยากให้เกิดพอเกิดเราก็ต้องแก้แต่ข้อดีคือคนไทยทำได้ด้วยมือคนไทยเองด้วยสมองด้วยความคิดของคนไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามองในทางกลับกันมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากว่าทีมงานคนไทยวิศวะต่างๆคุณหมอต่างๆที่มาช่วยกันนี่เก่งมากนะครับอันนี้ผมก็ยังให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าคนไทยเก่งมาก
ค่ะยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจค่ะอย่างอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จริงๆก่อนหน้าที่โควิดจะเข้าค่ะก็จะมีโปรเจกต์เช่นเรื่องของการสร้างให้ที่ชลบุรีนะคะเป็นหนึ่งในคล้ายๆกับศูนย์กลางแห่งรูปแบบของซิลิคอนวัลเลย์นะคะทีนี้โครงการตอนนี้เนี่ยมีเรื่องความคืบหน้าอย่างไรเพราะว่าพอโควิดเข้ามาปุ๊บหลายๆอย่างก็เราต้องมาโฟกัสในส่วนนี้ก่อน
ครับโครงการที่เราจะทำตั้งแต่ตอนก่อนโควิดเนี่ยเราเรียกว่าโครงการ Thailand Digital Park นะครับซึ่งเราพยายามจะดึงนักลงทุนบริษัทต่างๆที่อยู่ในแวดวงดิจิทัลเนี่ยนะครับเรียกว่าบิ๊กเนมทั้งหลายที่ทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดิจิทัลในหลายรูปแบบเนี่ยเราก็ไปโรดโชว์ไปเชิญชวนให้เขามาแล้วเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เราเรียกว่า Digital Park นะครับซึ่งเราอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่ตอนนี้กระบวนการการก่อสร้างก็ยังทำอยู่นะครับก็ดำเนินการไปตึกแรกเนี่ยอีกสักร้อยกว่าวันก็เสร็จแล้วนะแต่ทั้งโครงการเนี่ยเรามีพื้นที่มัน700ไร่นะเพื่อจะดึงให้บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาถามว่าเข้ามาตรงนี้ที่ Thailand Digital Valley เนี่ยเพราะอะไรเราไม่ได้ต้องการให้เขามาลงทุนหรือมีชื่อเขาว่ามาลงทุนอยู่ในที่เดียวกันเท่านั้นนะเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรแล้วก็ความพร้อมทั้งลักษณะของภูมิประเทศที่เราอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค Southeast Asia เนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนบ้านเราที่อยู่ในภูมิภาคนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นการพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลทำยังไงให้เวลาบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้เข้ามาลงทุนเนี่ยให้เขามาอยู่ในประเทศไทยแล้วสามารถจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการที่จะไปดูแลนะครับพัฒนาข้อมูลนะพัฒนาแนววิจัยพัฒนาหาลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างไอ้ Thailand Digital Wallet นี่ขึ้นนะพอมีโควิดก็ชะงักไปนิดหน่อยแต่วันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยคอมมิตหรือว่าตกลงกับเราว่าจะมาลงทุนเนี่ยผมก็ได้คุยกับเขาเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะมาลงทุนที่Digital Wallet ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการก่อสร้างพื้นที่ที่จะรองรับนะครับส่วนไอ้ Digital Park หรือ Digital Wallet ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันมากับใครนะครับแน่นอนที่สุดเราไม่ได้เอาแค่บริษัทเอกชนเท่านั้นมันจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานบริษัทการเข้าถึงหน่วยงานองค์กรหลักๆในระดับโลกนะครับของคนไทยนะสตาร์ทอัพไทยบริษัทดิจิทัลไทยบริษัทที่มีความรู้ความสามารถคนรุ่นใหม่ก็จะได้เข้ามารวมอยู่ในเรียกว่าศูนย์กลางที่เราเรียกว่าดิจิทัลวาเล่เนี่ยนะครับให้เหมือนว่าในอเมริกาเขามีซิลิคอนวัลเลย์ทุกคนยอมรับว่าเวลาใครจะไปดำเนินธุรกิจอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ซิลิคอนวัลเลย์แต่ในภูมิภาคในเอเชียหรือในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็ยังไม่มีที่ไหนที่ชัดเจนนะซึ่งประเทศไทยตอนนี้เราก็มองว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วสามารถจะขยายไปสู่เพื่อนบ้านนะครับแถวนี้เราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์รวมและเป็นการต่อยอดนะครับให้ธุรกิจด้านดิจิทัลเนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็เดินหน้าต่อไป
เราเรียกว่าต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าหลายๆองค์กรก็อยากจะก็คืออย่างตัวมี่เองก็จับตาดูเหมือนกันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วบางทีถ้าเกิดตรงนั้นขึ้นเนี่ยทางฝั่งเท็กซัสจะไปเปิดออฟฟิศที่นั่นด้วยค่ะ
เรามองว่านอกเหนือจากสิ่งที่คุณมี่บอกว่าเท็กซัสเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนมากนะครับแล้วก็เป็นบริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่ขนาดกลางน้องๆเนี่ยลองคิดดูว่า ถ้ามันเกิดตรงนี้ได้จริงเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาแล้วมีแน่ๆคือทราฟฟิกมันจะมีทั้งธุรกิจมีการพูดคุยมีการสัมมนามีการเปิดสินค้าใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะถูกหยิบขึ้นมาแล้วอยู่ในตรงนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในธุรกิจนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วไปอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยแน่นอนการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนงานการสร้างงานการสร้างโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามองว่านี่แหละคือจุดเชื่อมและจุดที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางนะครับของดิจิทัลในภูมิภาคนี้ได้และนี่คือโครงการที่เราทำมาเนี่ยปีเดียวนะวันนี้เราสร้างตึกสร้างอะไรแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้น้องๆคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยผมว่ารู้จักกันเกือบทุกคนว่าโครงการนี้กำลังจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่ตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะแฟนๆที่ตามอยู่ใน TechSource เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยนะครับเกินครึ่งแน่นอนที่รู้ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล่ต์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยคร
ับ ค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องจุดเด่นของไทยนะคะอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะคะว่าเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากเรามีสตอรี่ที่ดีมากๆเลยถ้าเราสามารถที่จะชูเรื่องนี้ให้กับประเทศต่างๆประเทศได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้สร้าง competitive advantage ให้กับเราได้แต่ว่าแน่นอนการที่เราจะสร้างอำนาจการต่อรองเนาะอาจจะต้องมีเรื่องของแพลตฟอร์มอะไรเข้ามาเพื่อผลักดันตรงนี้ค่ะทางท่านรัฐมนตรีมองอย่างไรบ้างคะ
คือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยเนี่ยเรามีบุคลิกพิเศษนะเรามีความคิดเรามีมารยาทเรามีศิลปะของคนไทยซึ่งไม่เหมือนประเทศไหนเลยอันนี้ทุกคนยอมรับแน่นอนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่รอยยิ้มอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้เรามีวิธีคิดมีการพูดมีการนำเสนอมีอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะแนวคิดในด้านความทันสมัยคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนสิ่งนึงที่เมื่อสักครู่ถามว่าจะทำยังไงให้มันมารวบรวมหรือมันมาคอมไบน์ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีนะเพราะวันนี้เนี่ยโลกมันไม่ได้ต้องการการเดินทางแล้วนะครับหลายๆเรื่องมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้วคนไทยนะครับนอกจากบุคลิกนอกจากความคิดต่างๆเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเงื่อนไขพิเศษนะหลังจากโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากบุคลิกของคนไทยแล้วแล้วก็โอกาสของคนไทยแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ก่อนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเรียกว่าไม่ได้เข้าตานะนักลงทุนหลายประเทศแต่จากโควิดมาจะเห็นว่าประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆของโลกในการที่ดูแลรักษาพยาบาลเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่างที่ทราบดีวันนี้หลายๆประเทศก็ยังติดอยู่กับการรักษาพยาบาลแล้วก็ดูแลคนในประเทศของเขาให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19แต่ประเทศไทยเราสามารถดูแลจนคนในประเทศเนี่ยไม่มีใครติดโควิดแล้วความสามารถตรงนี้เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งcondition หรือ1เงื่อนไขอันนึงที่จะประกอบกับการตัดสินใจของนักลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนประเทศไทยภูมิประเทศที่ดีคนไทยน่ารักมีความรู้ความสามารถเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันแซงขึ้นมานะให้เป็นเงื่อนไขอีกอันนึงว่าเวลาเขาจะมาเนี่ยใครๆวันนี้ก็อยากมาอยู่เมืองไทยนะนอกจากหน้าอยู่อาหารอร่อยมีคนเก่งภูมิประเทศดีมีพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลดีการรักษาพยาบาลไปอยู่ที่ไหนคนก็ต้องการความปลอดภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอประเทศไทยสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้ก็จะเป็นจุดแข็งอีกอันนึงที่ทำให้คนที่เขาสนใจประเทศไทยเนี่ยยิ่งให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นกับคำถามนี้ผมคิดว่าพอเรารวบรวมความเป็นคนไทยความสามารถต่างๆในทุกมิติทั้งความสามารถด้านดิจิทัลการรักษาพยาบาลนะและอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเราทำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของดิจิทัลได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าสนใจน่าลงทุนแล้วก็เป็นที่จับตานะครับแล้วก็จะมีคนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดในภูมิภาคนี้อันนี้คือความจริงที่เราเอาความเป็นจริงมาคุยกันนะครับไม่ได้มาคิดในมุมดีอย่างเดียวโดยที่ไม่นั่นผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่พูดไปเนี่ยเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนเทิร์นสิ่งพวกนี้มาเป็นจุดขายของประเทศไทยแล้วก็ดึงรายได้ดึงโอกาสนะครับมาสู่น้องๆคนที่อยู่ในวงการดิจิทัลได้เข้มแข็งแล้วแข็งแรงได้
ค่ะทีนี้อยากขอย้อนไปนิดนึงก็คือตัวอย่างคอนเทนต์แพลตฟอร์มค่ะคิดว่าบ้านเรามีโอกาสที่จะมีแพลตฟอร์มเป็นของเราเองบ้างไหมคะ
เป็นสิ่งสำคัญมากครับจริงในอนาคตเราต้องมีให้ได้นะเหตุผลที่เราต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเพราะว่าวันนี้เราคนไทยชินกับการไปใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศแต่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยคนไทยใช้แล้วมีความสะดวกนะมีความหลากหลายนะครับเราไปซื้อของในแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยเขามีของให้เยอะนะเขามีของให้เลือกเยอะเขาสะดวก ขามีราคาโปรโมชั่นดีนะเขาส่งเร็วเขามีความหลากหลายต่างๆนานานั่นคือในทางการตลาดคนไทยก็เลยชอบใช้แต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในไทยได้ไหมต้องเกิดให้ได้เพราะถ้าเกิดไม่ได้ในอนาคตเส้นทางทุกอย่างหรือแพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดูดเอาเงินคนไทยไปหมดเลยนะครับในทุกวงการเมื่อเราไปใช้แพลตฟอร์มเขาเราเชียร์ให้ไปทำธุรกิจออนไลน์เท่ากับเราส่งเงินของเราไปให้คนอื่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายยังไงวันนี้เราก็ต้องคิดพัฒนาให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มของตัวเองให้ได้แต่จะเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนด้านการค้าขายขายปลีกด้านการอะไรคอนเทนต์อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่คนไทยต้องมานั่งคิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมถึงบอกว่าการพัฒนาบุคลากรสตาร์ทอัพคนเก่งๆที่เป็นคนไทยวันนี้ผมถึงได้พยายามปรับแก้ระบบระเบียบเพื่อให้คนไทยอยู่ในเมืองไทยเมื่อคนไทยอยู่ในเมืองไทยแล้วได้มานั่งคิดนั่งคุยช่วยกันเนี่ยคนไทยไม่แพ้ใครในโลกเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะคิดแพลตฟอร์มร่วมกันเป็นของคนไทยได้นะครับสมองก็ไม่ไหลนะเงินงบประมาณต่างๆก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตอบคำถามนี้เนี่ยยังไงในอนาคตประเทศไทยต้องมีแพลตฟอร์มของเราเองนะครับอันนี้เป็นความจำเป็นนะแต่ว่าแพลตฟอร์มจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ที่คนทำเท่านั้นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มอยู่ได้เพราะมีลูกค้าใช้หรือเปล่ามีความต้องการในการใช้งานหรือเปล่าเราทำแพลตฟอร์มให้ดียังไงถ้าไม่มีคนใช้งานแพลตฟอร์มนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์หลายๆแพลตฟอร์มในต่างประเทศก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่มีคนใช้เยอะนะมีลูกค้าเยอะมีคนไปชอบใช้เยอะแพลตฟอร์มเขาก็อยู่ได้เราทำแพลตฟอร์มให้ดียังไงถ้าไม่มีคนใช้แพลตฟอร์มก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องพยายามทำสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือทั้งตัวแพลตฟอร์มเองที่เหมาะสมใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้คนใช้เยอะๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอน
ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยแชร์นิดนึงว่าแผนหลังจากนี้ค่ะในระยะเวลา อีกปีนี้ปีหน้าค่ะคิดว่าจะมีอะไรที่เราน่าจะได้เห็นอันใกล้นี้บ้าง
สิ่งที่เราจะได้เห็นแล้วจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนนะครับวงการหรือว่าเทคโนโลยีเลยก็คือวันนี้เราเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่มี 5G ใช้จริงๆก็คือเรามีการประมูลจริงๆโดยที่มีเอกชนมาประมูลแล้วสามารถเอาไปพัฒนาที่เราเรียกว่าวางเครือข่ายหรือวางเซลล์ไซต์นะครับทยอยวางไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นการทำจริงไม่ใช่เป็นการเทสหรือว่าทดลองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า 5G เนี่ยเราเคยพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆทั้ง AI ทั้ง IoT และอื่นๆอีกมากมายโรบอติกหุ่นยนต์การโหลดข้อมูลขนาดใหญ่รวดเร็วนะครับพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี 5G เน็ตเวิร์คมารองรับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรามี 5G ใช้กำลังพัฒนาไปสู่การใช้จริงพี่น้องประชาชนสามารถจะได้ใช้ 5G จริงๆ5G ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะครับผมเน้นอีกที 5G ที่เกิดขึ้นจะเป็นโครงข่ายที่มารองรับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดที่เราเคยพูดถึงที่ผมเรียนไปทั้ง AI IoT และอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำตรงนี้ได้จริงเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเอเชียเมื่อมันเกิดขึ้น 5G กับเน็ตเวิร์คเนี่ยจะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราในเชิงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมากนะทุกเรื่องจะเร็วขึ้นทันสมัยมากขึ้นเราจะเห็นการใช้ระบบอะไรที่อาจจะแต่ก่อนอาจจะยากมากเดี๋ยวนี้จะง่ายขึ้นการสื่อสารการส่งข้อมูลการดูหนังฟังเพลงด้านบันเทิงการทำงานการใช้ตัว identity หรือการยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบดิจิทัลการใช้รูปการถ่ายการพูดคุยหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลนะก็จะมีเรียกว่า telemedicine หรือการรักษาพยาบาลโดยใช้ระบบ 5G อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแล้วเราพูดเนี่ยเป็นความจริงเพราะเรามี 5G ที่กำลังจะใช้ได้แล้วถ้า 5G เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยพูดกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะทั้งหมดมันต้องรองรับด้วยเน็ตเวิร์คแล้วก็ระบบ 5G ที่รองรับเพราะฉะนั้นพอเรามีตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราพัฒนาแล้วเดินไปสู่สิ่งที่กำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีในเชิงเทคโนโลยีและดิจิทัลแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ที่จะเห็นเนี่ยผมว่า 5G จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะครับมีหลายอย่างมากไว้มีเวลาผมจะเล่าให้ฟังทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการขนส่งคมนาคมนะครับและอีกหลายๆเรื่องเลยที่เราจะเห็นว่ามันเข้ามาแก้ไขปัญหาและเข้ามาทำให้ชีวิตเราเนี่ยทันสมัยขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับแต่สิ่งนึงที่พวกเราต้องทำให้ได้ก็คือ 5G ต้องไม่ใช้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำยังไงให้ 5G และอุตสาหกรรม 5G ที่บอกจะเกิดขึ้นแล้วรองรับในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยสามารถใช้ครอบคลุมในเรียกว่าประชาชนเกือบทุกกลุ่มเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่แต่ 5G ใช้เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมใช้เฉพาะถ้าพูดง่ายใช้เฉพาะคนรวยคนมีเงินไม่ได้ 5G ต้องได้ประโยชน์กับในทุกวงการในทุกเซกเตอร์เพราะ 5G คือเน็ตเวิร์คที่จะมารองรับนะครับทั้งเรื่องสังคมและเรื่องอื่นๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในมิติของดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เข้ามาในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ
น่าจะช่วยทั้งเรื่องการเกษตรนะการศึกษาแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของเรื่องเฮลท์แคร์ด้วย
ถูกต้องครับ
นะคะก็มีหลายประเด็นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางท่านรัฐมนตรีมากเลยนะคะที่มาเรียกว่าเคลียร์ข้อสงสัยแล้วก็รวมถึงพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอันใกล้นี้ด้วยนะคะ
ขอบคุณนะครับขอบพระคุณมาก
ค
่ะขอบค
ุ
ณคร
ับ
สว
ั
สดีครับ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.